Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 903. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Microsoft Windows Networking Essentials ni Daryl Gibson ay isang panimulang aklat tungkol sa mga pangunahing konsepto at gawain sa pagne-network gamit ang kapaligirang Microsoft Windows. Inilathala ito noong 2011 na sa Ingles at may humigit kumulang 370 pahina. Ang layunin nito ay tulungan ang baguhang mag-aaral, help desk personnel, at nagsisimulang system administrator na maiugnay ang teorya ng network sa mga praktikal na gawain sa Windows. Hindi ito nakaposisyon bilang malalim na aklat sa enterprise architecture o sa pinakabagong cloud services. Sa halip, nakatuon ito sa pundasyong kailangang maunawaan bago mag-configure, magbahagi ng resources, o mag-troubleshoot ng koneksyon. Mahalaga ang ganitong sa cloud dahil ang mga problemang nakikita sa opisina, paaralan o maliit na negosyo ay kadalasang nagsisimula sa basic na usapin tulad ng maling IP setting, hindi maabot na shared folder o problemang wireless. Ang lakas ng aklat ay ang pagsasama ng pangkalahatang networking principles at ng Windows-based na paggamit nito. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pag-uugnay ng fundamental na network concepts sa aktual na Windows environment. Mahalagang ambag ng aklat ang paglalagay ng networking fundamentals sa konteksto ng isang Windows-based na computer environment. Ang network ay hindi lang koleksyon ng mga PC na nakakabit sa router o switch. Isa itong sistema kung saan kailangan magtugma ang hardware, operating system, protocols, addressing at mga pahintulot sa pag-access. Para sa isang baguhan, mas madaling maunawaan ang mga konseptong ito kapag inuugnay sa karaniwang gawain tulad ng pagpapakonekta ng workstation sa lokal na network, pag-access sa internet, o paggamit ng shared printer. Sa ganitong pagtingin, nagiging malinaw kung bakit hindi sapat na may physical na koneksyon lamang. Kailangan ding tama ang logical configuration at maayos ang komunikasyon ng mga device. Ang Windows ang nagsisilbing praktikal na lugar kung saan nakikita ng user ang maraming bahagi ng network, mula sa adapter settings hanggang sa resource sharing at diagnostic tools. Ang ganitong pundasyon ay kapaki-pakinabang sa mga IT role na unang humaharap sa end users. Kapag nauunawaan ang relasyon ng device, koneksyon, at serbisyo, mas maayos na naihihiwalay ang simpleng local issue mula sa mas malawak na network problem. Hindi nito automatikong sinasagot ang bawat komplikadong insidente, ngunit nagbibigay ito ng mental na balangkas para hindi hulaan lamang ang sanhi ng error. Ikalawa, TCP/IP addressing at DNS bilang batayan ng maaasahang koneksyon. Ang IP addressing at name resolution ay mga pangunahing paksa sa anumang introductory networking text at mahalaga ang mga ito sa paggamit ng Windows network. Ang IP address ang lohikal na pagkakakilanlan ng device sa isang network. Ang subnet mask naman ay tumutulong magpaliwanag kung alin sa mga address ang lokal na maaabot, habang ang default gateway ang karaniwang daan palabas sa ibang network o sa internet. Kapag mali ang alinman sa mga ito, maaaring nakakabit ang computer sa network, ngunit hindi nito maabot ang inaasahang serbisyo. Kasabay nito, ang DNS ay nag-uugnay sa mga pangalang madaling tandaan ng tao at sa IP address na kailangan ng mga computer. Dahil dito, posibleng gumagana ang koneksyon sa isang address ngunit nabibigo ang pag-access kapag pangalan ng server o website ang ginagamit. Practical ang pag-aaral ng mga bahaging ito dahil nagbibigay ito ng lohikal na pagkakasunod-sunod sa pag-troubleshoot. Una, tingnan kung may valid na network configuration. Pagkatapos, suriin kung naaabot ang lokal na gateway. Saka lamang alamin kung DNS o partikular na serbisyo ang may problema. Ang halaga ng ganitong proseso ay hindi lang technical na kaalaman. Binabawasan nito ang pag-uulit ng walang direksyong pag-restart o pagpapalit ng cable. At tinutulungan ang technician na makapagpaliwanag ng malinaw kung saan nagaganap ang pagkasira ng komunikasyon. Ikatlo, pagbabahagi ng files at printers. Kaya kasama ang control sa access, ang file at printer sharing ang isa sa pinakadirektang dahilan kung bakit nagkakaroon ng local network sa opisina, laboratorio, o maliit na organisasyon. Sa Windows environment, hindi sapat na gawing shared ang isang folder o printer. Kailangang isaalang-alang kung sino ang maaaring makakita, magbasa, magbago, o magprint gamit ang resource. Dito nagiging mahalaga ang pag-unawa sa accounts, groups, permissions, at sa pagkakaiba ng simpleng availability at otorisadong access. Kung sobrang maluwag ang pagbabahagi, maaring malantad ang sensitibong dokumento o mabago ang files nang walang pahintulot. Kung sobrang higpit naman, nahaharangan ang normal na trabaho ng mga taong dapat may access. Ang praktikal na hamon ay pagtutugma ng convenience at control. Ang isang maayos na configuration ay nagbibigay sa mga user ng kailangan nilang resources, ngunit nililimitahan ang access ayon sa tungkulin nila. Mahalaga ring maunawaan na ang network path at permissions ay magkahiwalay na bahagi ng karanasan ng user. Maaring makita ang isang shared resource, ngunit hindi pa rin mabuksan dahil kulang ang pahintulot. Para sa support personnel, ang paghiwalay ng connectivity issue, authentication issue, at authorization issue ay nagpapabilis ng diagnosis. Ang paksa ay nananatiling mahalaga kahit nagbago na ang maraming Windows interface. Dahil pareho pa rin ang pangunahing prinsipyo ng least privilege at maayos na pamamahala ng shared resources. Ika-apat, wireless at wired connectivity bilang magkaibang pinagmumula ng network issues. Ang wired at wireless networking ay parehong nagdadala ng data, ngunit magkaiba ang mga praktikal na problemang dulot ng bawat isa. Sa wired connection, mas madaling suriin ang pisikal na landas tulad ng network adapter, cable, port, at switch connection. Sa wireless, may dagdag na salik gaya ng signal strength, distansya, interference, security settings, at tamang pag-authenticate sa access point. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil ang isang user ay maaring magulat na walang internet. Ngunit ang tunay na problema ay hindi pareho sa lahat ng pagkakataon. Maaring hindi nakakonekta ang Wi-Fi adapter. Maaring mali ang wireless credentials o maaring nakakonekta nga ngunit walang wastong IP configuration. Sa kabilang banda, ang cable connection ay maaaring mukhang maayos ngunit may sirang port o maling network setting. Ang pundamental na aral ay huwag ituring na iisa ang lahat ng connectivity failures. Kailangan magsimula sa observable na estado ng koneksyon, pagkatapos ay dumaan sa configuration, addressing, at access sa serbisyo. Sa Windows, ang network status at adapter configuration ay nagbibigay ng unang mga palatandaan, ngunit hindi dapat pagbatayan ng walang karagdagang pagsusuri. Dahil inilathala ang aklat noong 2011, dapat tandaan ng kasalukuyang mambabasa na nagbago na ang wireless standards at security practices. Gayunman, nananatiling kapakipakinabang ang lohika ng sistematikong pag-check sa physical link, association, IP settings, at reachability. Panghuli, sistematikong troubleshooting gamit ang layer-by-layer na pagsusuri. Ang pinakamahalagang praktikal na kasanayan sa networking ay hindi ang pagmememorya ng maraming command, kundi ang pagkakaroon ng maayos na paraan ng pag-troubleshoot. Ang mga Windows network problem ay pwedeng magmula sa hardware. Adapter configuration, IP settings, name resolution, credentials, permissions, o sa serbisyo ng server. Kung sabay-sabay susuriin ang lahat, madaling malito at mas tumatagal ang downtime. Mas kapakipakinabang ang layer-by-layer na paglapit. Magsimula sa tanong kung nakakonekta ba ang device sa tamang network. Suriin ang adapter at ang physical o wireless link. Pagkatapos, tingnan kung nakatanggap ito ng wastong IP configuration at kung naaabot ang gateway. Kung maayos ang basic connectivity, ngunit hindi mabuksan ang isang pangalan o resource, saka suriin ang DNS, account credentials, permissions, o availability ng destination service. Ang pagkakasunod na ito ay may malinaw na dahilan. Hindi makatuwirang mag-imbestiga agad sa file permissions kung hindi naman maabot ng computer ang network path. Gayun din, hindi dapat sisihin ang DNS kung hindi pa valid ang IP address ng device. Ang ganitong disiplinang pamamaraan ay mahalaga sa help desk at administration work dahil nagiiwan ito ng malinaw na record ng nasuri at ng natuklasang sanhi. Nagagamit din ito sa pakikipag-usap sa user dahil naipapaliwanag ang problema batay sa ebidensya, hindi sa hula. Bilang pagtatapos, ang Microsoft Windows Networking Essentials ay pinakamainam para sa mga nagsisimula sa IT, mga estudyanteng kailangang maunawaan ang network basics, at mga support personnel na humaharap sa karaniwang Windows connectivity at resource sharing concerns. Maginibang din ang mga gumagamit ng maliit na opisina o home network na gustong maunawaan kung bakit mahalaga ang tamang IP configuration, DNS, wireless connection, at access permissions. Ang praktikal na halaga nito ay nasa pagbuo ng malinaw na pundasyon. Sa halip na tingnan ang network bilang misteryosong bahagi ng computer, natututuhan ng mambabasa na hatiin ang problema sa mga masusuring bahagi tulad ng koneksyon, addressing, name resolution, at otorisasyon. Ang ganitong pag-iisip ay kapaki-pakinabang pa rin sa kasalukuyang trabaho sa IT. Gayunman, dapat basahin ito bilang aklat ng mga pundasyon mula sa panahon nito. Dahil 2011 ang publikasyon, hindi ito ang dapat asahan para sa pinakabagong Windows releases, modernong cloud management o kasalukuyang wireless at security standards. Dito ito naiiba sa mas bagong certification guides at malalaking enterprise networking references. Hindi nito sinusubukang saklawin ang lahat ng advanced na teknolohiya. Ang sentro nito ay ang pagdadala ng mahahalagang networking principles sa karaniwang Windows setting, kung saan madaling makita ang epekto ng configuration sa araw-araw na paggamit. Para sa tamang audience, ang kombinasyong ito ng konsepto at operational na pananaw ang dahilan kung bakit kapaki-pakinabang itong panimulang babasahin. Mas magiging epektibo ito kung sasabayan ng hands-on practice at ng mas bagong dokumentasyon para sa kasalukuyang mga platform. Kung gusto mong sumuporta Daryl Gibson, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.